Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak. Samo 30 godina nakon što je Francis Fukuyama triumfalno proglasio kraj istorije i nesumnjivu pobedu ekonomskog i političkog liberalizma Zapada, a tadašnji predsjednik SAD George Bush stariji obznanio novi svjetski poredak u kome je američko liderstvo nezamjenljivo, predsjednik Francuske Emmanuel Macron priznaje, doživljavamo kraj zapadne hegemonije. Svjetski poredak, dodao je Macron nakon što je iz Bijerice ispratio svoje goste, lidere G7, trese se kao nikada ranije. Trese se zbog grešaka koje Zapad načini u određenim krizama, ali isto tako i zbog izbora koje su Sjedinjene Države načinile tokom proteklih nekoliko godina. I to ne samo sadašnje administracije. Ukazujući na uspon Kine i Rusije kao dokaz promjena na svjetskoj sceni, francuski predsjednik rekao je gotovo pokajnički i da je odgurivanje Rusije od Europe duboka strateška greška koja je zajedno sa slabostima i greškama Europske unije dovela do jačanja rusko-kineskog savezništva i oživljavanja utjecaja Moskve na Bliskom istoku i u Africi. Ne možemo da obnovimo Europu ako ne obnovimo veze s Rusijom. U suprotnom će se Rusija približiti drugim silama, zaključuje Macron. A na sebi svojstven način pozivom Rusiji da se vrati u G7 i da to ponovo bude G8, i predsjednik SAD Donald Trump priznao je da se bez Rusije više ne može rešiti ni jedno bitno pitanje u današnjem svetu, potvrdivši time Macronovu ocjenu o kraju zapadne hegemonije. I ko zna kako bi današnji svet izgledao da su njegovi tadašnji lideri obratili pažnju na upozorenje predsjednika Rusije Vladimira Putina 2007. U Minhenu, da unipolarni model, svet u kome postoji samo jedan gospodar, jedan suveren, nije samo neprihvatljiv, već i nemogući. Oni koji Putina tada nisu želili da slušaju, danas su primorani da priznaju da je bio u pravu. Da li je zaista i zašto je posle samo 30 godina svet došao do kraja istorije? Kako će izgledati svet posle zapadne hegemonije i može li Zapad išta da učini da bi sprečio razvoj događaja kakav se do pre samo 10 godina činio nezamislivim? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su moj kolega novinar Siniša Ljepojević. Dobroveče.
Dobroveče.
I profesor Ilija Kajte sa Fakulteta za međunarodnu politiku i bezbednost. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Ilija Ljepojević, ajde krenemo razgovor od pitanja Macronove motivacije da izgovori ovako nešto, da je došao kraj zapadne hegemonije. Šta ga je motivisao, šta ga je postavljalo baš sada to kaže i ima li kakve veze to što je ovo izgovorio samo par dana nakon završetka samita G7, koji je ponovo protekao u jednom ozbiljnom nejedinstvu?
Sastanak grupe 7 nije donio ništa novo, ni prošle godine, ni par godina. Prema tome, to je tako jedna pričaonica bila. Međutim, ja Macronovu izjavu gledam na jedan drugi način. Naime, ako znamo da je Emmanuel Macron je stvoren od strane porodice Rothschild i da ga je porodica Rothschild obogatila i da ga je porodica Rothschild praktično dovela na mjesto predsjednika Francuske, a da je istovremeno jednu godinu i pol, prije godinu i pol dana, to isto je rekao Lord Rothschild, koji je sadašnji šef porodice Rothschild. On je prije godinu i pol dana upozorio da je sve što Zapad radi propalo, da je krajnje vrijeme da se nešto promijeni, ako može. Ako ne može, Zapad je pred konačnim porazom. I tada je porodica Rothschild poslije 130 godina ugasila svoju berzu zlata u Londonu i prebacila u Šangaj. Ako danas vidimo da Macron, koji je znači čovjek Rothschild klana, Rothschildove familije, to kaže isto, to znači prije svega da jedan dio svjetske elite je shvatio da se ovako više ne može i da nešto mora da se mijenja. Kad pogledamo jedan dio američke poslovne elite, onda vidimo da jedan drugi dio nije shvatio i nastoji da praktično strelja u propast. U tom smislu ja ovu Macronovu izjavu vidim prije svega kao još jednu poruku jednog dijela svjetske i to najbogatije elite koja pokušava da nešto uradi. Usput, Rothschild familija je jedina od bogatog svijeta, tradicionalno bogatog svijeta na zapadu, koji podržava Rusiju. Rothschildi podržavaju Rusiju i vjeruju da je i politička budućnost i poslovna budućnost u tom dijelu svijeta.
To govori i ovaj potez sa Šangajem koji se spomenuo.
Apsolutno. I ja onda vidim izjavu Macronovu kroz tu prizmu. Znači da je to uvjerenje u tom jednom dijelu svjetske elite sazrelo i da sada pokušava se to prebaci na politički plan. Drugo je sada pitanje da li Francuska kao država ima kapacitet da predvodi tu novu politiku, da kažemo, ili nema. To je sad drugo pitanje, vrijeme će pokazati. Ja lično mislim da nema. Ali je važno da je to sada javna činjenica, poruka, da jedan dio elite misli tako. Ja uvijek govorim elite zbog toga što u sva uvažavanja običnog čovjeka u svim društvima, društva mijenjaju elita njena, a običan čovjek je tu samo socijalna energija. Prema tome, ovo je još jedna ozvaničena poruka da ono što Zapad radi kao identitet, kao civilizacije, da je to prevaziđeno, propalo, neefikasno i da nešto mora da se mijenja.
Hajde konkretno da vidimo, dakle, odnosno pitanje, profesor Kajte, da li je Macron u pravu? I koji su to, da kažemo, ako pogledamo današnji svet, koji su to konkretni pokazatelji da je zaista došlo do kraja ili da smo pri kraju zapadnih hegemonija kakve postojala?
Macron je sigurno u pravu i on to osjeća. E sada, njegovi možda eventualno, rekao bih, strategijski nastup je u tome da on pokuša između ostaloga i na ovaj način da se nametne kao eventualni lider Europe s jedne strane. Sa druge strane postoji jedna istorijska opasnost za Europu koja je u velikoj meri razjedinjena, nedovoljno kompaktna, koja doživljava iz godine u godinu udarac za udarcem, a najmoćniji, najsnažniji udarac je Brexit. I realno procjenjivanje Macrona i ljudi oko njega i ovo što kolega Ljepović kaže, dakle određenih elita, da iz ovoga svjetskog procesa, iz unipolarnosti u multipolarnost, najveća žrtva ili kolateralna šteta ostane Europa. Europa nema prevelik kapacitet, ona nema tu vrstu jedinstva. Gledajte, u čemu je ogromna prednost Amerike, Rusije, Indije ili Kine? Kada Xi ili Putin ili Trump, manje Trump od Xi i Putina, izda neku naredbu, onda je ona jednako važna za svaki najmanji segment Kine i Rusije.
Hoćete da kažete da Jean-Claude Juncker nije mogao, to je li sada Ursula von der Leyen?
Naravno da nije mogao. Europa je razjedinjena i ja to slikovito hoću da kažem na ovaj način. Europa meni deluje kao jedna poprilično vremešna žena koja ima mnogo zasluga, odlikovanja, sjajnih pobjeda, ima dakle sve ono što čini sjaj jednoga, ali prošloga života. Ono što Europa nema, to je nema energije. Ona nema elana, ona nema oduševljenja, ona nema vere. Ona je u tom smislu oduševljenja koja pokreće, to je energija koja pokreće svet. Europa je tu u velikoj meri istrošena. Ono što je također jako važno jeste da su osnovne vrednosti gdje je Europa, odnosno Zapad, predvodio svet, pre svega i prvo u Europi doživjeli krah. Dakle, vi sad kad pogledate osnovni poklič francuske buržoaske revolucije o slobodi, o jednakosti, o bratstvu, vi tu u Europi nemate nigdje. Nema ni slobode, nema ni bratstva, nema ni pravde. Ima egoizam, ima potreba i želja da budu drugi eksploatisani i da budu njihovo roblje i da oni budu ti koji će gospodariti i uzimati ekstra profite. Međutim, svijet koji raste, koji je moćan kapacitetima, saznanjima, tehnologijom, ideologijom i identitetom i civilizacijama koje su mnogo dublje od evropskih, pogotovo američkih, kao što je indijska ili kineska ili egipatska civilizacija, oni to više ne žele i ne moraju da trpe. Po mom mišljenju, najveći problem Europe je problem toga da ona nema ideju koja može da vodi svet. Ona je sopstvene ideje, sopstvene vrijednosti uništila, degradirala, pokazala ostalom svijetu da one ne važe univerzalno.
Da, pada mi na pamet, kad ovo spominjete, grčki referendum o merama štednje, znamo šta se desilo sa voljom grčkog naroda.
Pazite,
kako je
dakle,
to
referendum bilo gdje, uključujući Severnu Makedoniju, kada njima odgovara, je u redu, kada njima ne odgovara, taj referendum je konsultativan, Ali znate šta? Vi jednoj civilizaciji kao što je Kina, Rusija, ajde kažemo civilizacije Južne Amerike, vi to ne možete više, arapskom svetu, vi to ne možete prodati zato što svi ljudi imaju moć da sude da ono što vi zastupate je laž. U tom pogledu, dakle, ja vidim s jedne strane da je Evropa pre svega izdala svoje ideje koje su je vodile i gdje je mogla da predvodi svet, a s druge pak strane ona je umorna, istrošena, u velikoj meri nastupa destruktivno, rastočena, izgubila je moć vere.
Kolega Lepoviću, ako ovo prevedemo na konkretne političke situacije, gdje sve može da se vidi ovi proces o kojem govorimo, opadanja zapadne hegemonije?
Možete da vidite svuda, čak i u toj Europi, u konkretnim zemljama, jer kako se najbolje to vidi? Imate naučno-tehnološki razvoj koji je potpuno usporen i vi danas imate najnovija i najsavremenija tehnološka rješenja koja ne dolaze sa zapada. Zapad sada mora da kupuje. A moć zapada...
Imamo, izvinjam se što sprekidam, Huawei je jako dobar primjer.
Samo Huawei, tu ima hiljadu drugih stvari. Moć zapada, stvarna moć zapada je u stvari poticala od znanja, od njihovog naučno-tehnološkog razvoja. Oni su time kontrolisali svijet. Već dugo oni ne ulažu dovoljno u naučno-tehnološki razvoj. Sljedeći korak je bio da su izbacili industriju iz svojih zemalja, odvukli su ih u druge zemlje, a bez industrije nema naučnih instituta. Prema tome, prvi ozbiljan poraz zapada je u naučno-tehnološkom razvoju i to možete vidjeti u cijelom svijetu. Boeing, koji je nekad bio vodeći proizvođač aviona, vi danas u Embraeru, Brazilu, recimo, proizvođač aviona, tu je u velikoj mjeri kineska tehnologija. Dalje imate, na primjer, u putničkim avionima, sada je Rusija napravila najmoderniji putnički avion od 120 mjesta od kompozitnog materijala. To je nekad bila privilegija Zapada. I da ne nabrajamo, od medicinske opreme i naravno kroz naučne institute, recimo njemačka privreda danas, ono što se malo zna, njemačka privreda u velikoj mjeri zavisi od naučnih instituta Rusije, iz Rusije. Kina je razvila i sve više razvija svoje patente, svoju tehnologiju i to se vidi najbolje na tim stvarima. Sve drugo, a to se na kraju vidi i u naoružanju, zapadno naoružanje je zastarilo jer nema naučno-tehnološku podlogu. To su neki primjeri koji su najbolji svjedoci toga. E sad u onom drugom smislu, u političkoj orijentaciji, političkim sumnjama, to možete vidjeti svuda. Da ne budem pogrešno shvaćen, ali recimo u Africi, ima jedna država Gvineja-Bisao, jedna mala država, Gvineja-Bisao. Amerika je 3 puta pravila državni udar tamo, zbog toga što je svaki novi njen čovjek odmah prelazio na stranu Kine i Rusije. I 3 puta su radili, i 3 puta se desilo isto. Prema tome, kad se čovjek suoči sa realnošću, ono da počinje da preživi. Prema tome...
I zarazno je prosto to, ako možete da se oduprete...
Samo ako možete, svi bi željeli, ali samo ako možete. Evropa ne može, Evropa bi željela, ali ne može. Jedan dio isto Južne Amerike jednostavno ne može. Prema tome, to je jednostavno jedan historijski proces. Ne bih rekao da je neko konkretno kriv za to. To je jednostavno tako. Kina je u 18. vijeku bila najrazvijenija industrijska sila na svijetu. Pa imala pad od 150 i nešto godina. Pa je sada opet na nekom tom istom mjestu. To je jednostavno istorija. E sada što na zapadu žive ljudi koji su vjerovali da je vječna njihova dominacija.
Kraj istorije, jel?
Jeste. To su mahom trockisti. To su ljudi sovjetskog načina mišljenja. I sovjetski savez
je mislim... Paradoksalno budući da, ili naizgled paradoksalno pa budući da je reč o neoliberalima, jel?
Oni su vješti da prikriju, da daju ime nečemu što nema nikakve veze. Konačno i taj revolucionarni komunizam je nastao na zapadu. Sad, da li je on kapitalizam, ali način mišljenja je takav. I oni to jednostavno ne shvataju. Jedan dio ljudi shvata i zabrinut je, a ovaj drugi dio ljudi misli da to može, recimo da se nagomilavaju dugovi, pa nam kažu ko slije, pa mi ne možemo vratimo. I nikom ništa, pa nije baš tako.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Sinišom Ljepojevićem i Ilijom Kajtezom. Razgovaramo o priznanju Emanuela Makrona da je nastupio kraj globalne hegemonije Zapada.
Kad spomenuli smo istoriju i te tokove, kratak je ovaj period od 30 godina u kojem je Zapad praktično obrnuo pun krug ili pola kruga, ne znam kako da nazovem, dakle, od potpunog triumfalizma kada je padao Berlinski zid pa se raspadao Sovjetski savez, Istočni blok i tako dalje, dolazimo sad do priznanja da je taj period njihove hegemonije, za koju su mislili da će da traje večno, da je zapravo došao do kraja. U aktualnom broju magazina Foreign Affairs Farid Zakaria govori, želim da citiram šta je on napisao. Dakle, on konstatuje ovako, kaže, umrla je hegemonija Amerike kakvu svet nije video još od Rimskog carstva. Postavlja pitanje, da li je smrt izuzetnog statusa Sjedinjenih Država rezultat spoljnih uzroka, kakvi su rast Kine i gubitak Rusije, ili je Vašington ubrzao svoje opadanje svojim lošim navikama i lošim ponašanjem? Kakav je vaš odgovor, profesor Kajtez?
Ja mislim da uvek su unutrašnji razlozi mnogo jači i moćniji u propadanju, u bolesti i u dekadenciji. Dakle, unutrašnji procesi, unutrašnji razlozi su najmoćniji faktori koji nekog čoveka, neku naciju, neku civilizaciju, neku ideju mogu da uruše.
I koji su to u slučaju Amerike?
Recimo, pazite, osnovno jeste što Amerika je izgubila moć, ovo što kolega Ljepović kaže, izgubila je moć znanja. Dakle, vi malo čujete da neko naše dete koje ode sa trećim razredom osnovne škole, tamo ima rang, odnosno znanje za maltene 8. i 9. razred. To znači, njih je stigla sudbina ili kletva bogatstva koje realno nisu sticali, koje je došlo pljačkom, odnosno prebacivanjem na ostale delove sveta ili na druge narode. Onog trenutka kada čovek dobija određene, da kažemo, privilegije, a da to nije zaslužio i da ne osjeća teret i odgovornost kako je došao do toga, on počinje da se ponaša kao jedan pijani bogataš i on počinje da rasipa, počinje da se bahati, počinje da troši mnogo više od onoga što realno zaslužuje i od onoga što mu realno treba. Dakle, kada bi neko želeo dobro Americi, on bi morao pre svega da izvrši reformu unutar same Amerike, a ta reforma ili čak revolucija unutar Amerike bi podrazumevala revoluciju misli, revoluciju ponašanja, revoluciju odnošenja prema sopstvenim životima. Dakle, oni će se vrlo brzo suočiti sa činjenicom i već se suočavaju da taj njihov bezvredni novac koji se zove dolar više neće važiti u najvećem delu sveta. Dakle, tog trenutka oni neće više svoj neradne sposobnosti ili nedostatak znanja moći da prelivaju na druge zemlje. Oni su to rešavali na jedan za njih poguban način, a to je oni su uvozili mozgove. Međutim, ako vi ne rađate, ne školujete, ne proizvodite sopstvene kadrove, vama jednog trenutka će taj izvor presušiti s jedne strane. S druge strane, vi nikad ne možete biti baš potpuno sigurni u te ljude, zato što neko ko je došao i postao naučnik, ako je Kinez, on duboko u sopstvenim korenima nosi kineski identitet. Vi uvek imate neku vrstu zadrške, da li će i dokle će on to vama služiti. Dakle, tu je veliki problem. Drugi problem je kada ste vi postali toliko moćni, dakle, to je taj opasnost, izazov moći. Vi postajete, jednog trenutka imate osjećaj da imate atribute Boga, svemoći i počinjete da pravite najveće moguće greške.
Koja je ključna greška, kolega Ljepojeviću, dakle, u ovom periodu, da kažemo to od 30 godina, koja je ključna greška? U stvari, da li postoji jedan moment koji bi predstavljao nekakvu tačku preokreta? Ovi Farid Zakaria u Foreign Affairsu kaže, početak kraja bio je kolaps Iraka 2003. godine. Irak je predstavljao početak preokreta.
Ma ne, nema veze. Da vam kažem, to je ključni moment je opredeljenje da se može živjeti od tuđih para. I onda je došlo do toga da je napravljen finansijski sistem, finansijski koncept koji je Amerika diktirala, koji još uvijek u velikoj mjeri diktira, da vidi da oni mogu živjeti od tuđih para. I onda su jednostavno uništavali svoju industriju. Naprimjer, Sjeverna Karolina, to je država američka tradicionalno domovina namještaja. I su imali fantastične fabrike namještaja, to je bilo ono kupite jednom u 200 godina. Tako. Danas u Sjevernoj Karolini ne postoji niti jedna fabrika namještaja. Sve su otišle u Vijetnam ili Indoneziju. Ne može se od toga živjeti, znate. Znači, prva ključna greška je da je prihvaćeno uvjerenje da se može živjeti od tuđih para.
Tako reći je zapravo o grešci u samom konceptu.
Apsolutno, to je pristup. Zato, taj koncept je nastao kad je prije svega Amerika poslije bankrotstva 71. godine. Nikad ne smijemo zaboraviti da su američke javne financije bankrotirale 71. godine.
Da, da je napuštena zlatna podloga dobra.
Da, i napušten je, počelo se tražiti rješenje koje je potpuno pogrešno, koje je dovelo do ovoga sada. Nije, gdje se išlo od uzroka, zašto je došlo do toga, jer se trošilo više nego što zarađuje, nego se krenulo u još veće trošenje, samo tuđi par, naravno tuđi para kao i obično. Druga stvar je vrlo bitna, to je raspad Sovjetskog bloka. Na zapadu se nije dovoljno uvažavala činjenica da je raspad Sovjetske imperije bio početak raspada Američke imperije.
Da, naprotiv, doživjelo se kao da je to trenutak.
To je vrlo bitno nerazumijevanje situacije, jer Američka imperija je postojala samo dok je postojala Sovjetska imperija, jer u Američkoj imperiji niko nije postavio pitanje.
Jer je postojala ova opasnost.
Kada je došlo do raspada Sovjetskog bloka, onda je počelo se raspada i ovaj drugi blok. I onda je, naravno, krenuli su razni ratovi, ne Irak. Irak je samo dio u toj fazi poraza, da bi došli danas da više Amerika ne smije da napadne nikoga. Amerika,
za razliku od 99. kada su bez ikakvih problema, bez savjeta bezbednosti.
Ali i tada ona nije pobjeđivala. Nijedan rat Amerika nije dobila. Prema tome, ali je bilo uvjerenje da to može tako. Tako da, po mom mišljenju, znači, osnovno je poslije bankrotstva Amerike dominantno uvjerenje da se može živjeti od para drugih ljudi. I druga stvar, da se nije razumjelo koje su strateške posljedice raspada Sovjetskog bloka. Ja neću da kažem da nije trebalo se raspada, nego kao činjenica istorijska. To Zapad nije razumio, sveo je na jednu lažnu predstavu da je Zapad pobjedio u tom hladnom ratu. Ispostavilo se da nije baš tako.
Samo što malo kasnije krenuo račun da stiže na
naplatu. Na osnovu te dvije istorijske okolnosti stvoren je jedan model društva na Zapadu koji je destruktivan, koji ne doprinosi razvoju tih zemalja, koji uništava društvo, koji uništava obrazovanje. Mi su sveli obrazovanje na jednu malu grupu ljudi koji imaju pare. A obično ti koji imaju pare su najnetalentovaniji za nauku i za neko istraživanje.
Da, poznat je ogroman problem studentskih kredita u Americi i tako da, koji definitivno sužava krug, da kažem, tako potencijalnih mozgova koji bi mogli da...
Da je mnogo tih elemenata, ali ovo su, znači, ono što je dominiralo kao društveni model, kao društveni koncept, to su ove dvije činjenice.
Sad, profesor, kajte se, želim još jedan aspekt ove priče da osvjetlimo. To je savez Rusije i Kine koji vidimo, evo i Macron to priznaje otvoreno, da vrlo zabrinjava ljude ili donosioce odluka na zapadu. Zbog čega je tako i pod pitanjem u okviru toga, da li mislite da bi Moskva, to nešto što proističe iz Macronovih reči, da li bi Moskva pristala da oslabi svoje veze sa Pekingom zarad, ako bi to bila cena njenog ponovog uključivanja u G7 ili G8?
Ne. Rusija je izvukla pouke. Rusija i Kina razmišljaju kao svjetske vele sile, kao civilizacije koje imaju jako duboke korene. I drugo, šta Rusija dobija sa Zapadom? Dobija jednoga priličnog bolesnika koga bi ona navodno trebala da leči. Dakle, Rusija to može u meri u kojoj bi ona vidjela svoj interes, ali ona uopšte nema razloga da ono što se pokazalo dosta efikasno, a to je saradnja sa Kinom, da ona to na bilo koji način suspenduje ili, rekao bih, čak smanje. Rusija ima dovoljno kapaciteta da bi ona mogla, suviše ona velika, moćna, ima ogromnu potenciju, da bi ona mogla paralelno da sarađuje i sa Kinom i sa Evropom. Ali sa Evropom kojoj Amerika nije tutor. U tom slučaju bi Rusija bila vrlo blagonaklona prema Evropi, ali bi to podrazumevalo da Evropa se na neki način distancira od Amerike koja u stvari želi da Evropa bude poligon nadmetanja. Dakle, Rusija i Kina, to je jedan ogroman potencijal ljudski, civilizacijski, tehnološki, ljudski, vojnički. I tu Evropa u odnosu na te džinove izgleda poprilično smiješno i rekao bih poprilično mala.
Dakle, može samo da im se priključi ako bude imala snage za to, ne da indiktira.
Znači, ovdje je mnogo realnija opcija da Evropa bude kolateralna šteta.
Ona je već.
Ona je već jeste, ali to može još da bude drastičnije onog momenta ako bi Britanija postala kolonija Amerike, što je istorijski paradoks, a sve ide ka tome, ona bi sve činila da tu Evropu koja je vrlo rastrzana učini još rastrzanijom i na taj način je baci u neki zagrljaj delimično Rusa ili delimično Amerikanaca. Mislim da je to Macron prepoznao, ali ono što je kod njega problem, on mora da se ratosilja liberalnog kapitalizma, jer on je dobio dimenzije, neke određene fašističke dimenzije, on je postao jako destruktivan, on je postao vrlo totalitaran i sa liberalnim kapitalizmom Evropa ne može stići daleko, a suverenistička Evropa je, dakle, bacila jednu rukavicu. Pogledajte samo ovaj moment. Useljavanje 1 milijun migranata u Njemačkoj je proizvod krupnog njemačkog kapitala, gladi takozvane elite koja nije nacionalna elita, nego gladi za novcem, profitom, da se smanji, da se smanje nadnice Nemcima, ne shvatajući na identitetskom smislu, to je dakle jedan strani element koji ostaje u okviru njemačkog nacionalnog bića, koje se ničim ne može više istisnuti. I oni uopšte nisu toga svesni, u stvari njih to i ne zanima, zato što njih Njemačka kao njihova domovina i njihova otadžbina ili nacija u velikoj meri ne interesuje, kao što nije ni Amerikance koji su iselili u Singapur ili Vijetnam ili u Tajland svoje fabrike, uopšte nije interesovao američki čovjek niti američka otadžbina. U tome je problem.
Zaključno pitanje po par rečenica da smolim odgovor. Ok, ovaj dosadašnji svetski poredak je definitivno na izdisaju, tu se više manje svi slažu. Kakav je taj novi poredak koji nastaje, kolega Ljepeviću?
Pa novi poredak koji nastaje će što zovu multipolarni, je li? Međutim, baza tog novog svjetskog poredka, koliko ja mogu da vidim, neće biti samo tri velike sile, a to je Rusija, Kina i Amerika. Amerika će uvijek biti velika sila. Neće biti dominantna, ali velika sila. Neće biti samo te tri sile, nego će biti jedna nova forma međunarodnih organizacija koja će nositi te tri velike sile. Ili zajedno, ili pojedinačno. Te nove asocijacije, međunarodne organizacije neće biti teritorijalno definisane u smislu samo na jednoj teritoriji. Biće na više mjesta po svijetu. To je recimo BRICS već pokazao. Ova šangajska inicijativa, jedan pojas, jedan put. Prema tome, taj novi svjetski poredak će integrisati mnogo više zemalja nego samo tri sile. Naravno, neće biti i dalje velike sile, vodit će taj sistem, ali bit će mnogo više zemalja uključeno u procese proizvodnje, u procese saobraćaja i na neki način na kraju i u procese odlučivanja. Koliko će to vremena biti potrebno? Kinezi kažu do 2050. Što nije baš neki veliki period, 30 godina nije mnogo, ali u svakom slučaju to je put kojem će uređenje međunarodnih odnosa da idu.
Meni se čini da je moguće nešto što bi mogli figurativno nazvati Jalta 2, ali u svakom slučaju multipolarnost će ovome svetu doneti ipak više pravde i pravičnosti i slobode. I ono što je posebno važno za nas kao malobrojnu naciju jeste da u tome multipolarnom svetu i glas i uvažavanje malobrojnih i malih nacija, brojčano malih ili teritorijalno malih, će biti mnogo bolje, rekao bih, ili bar bolje nego u jednom unipolarnom svijetu koji je zaista lomio kičme, što mi kao Srbi zaista smo najbolje osjetili.
Gospodo, hvala vam. Ovo je bio Novi Sputnik poredak. Sa Sinišom Ljepujevićem i Ilijom Kajtezom razgovarao sam o Makronovom priznanju da je došao kraj hegemonije Zapada. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vrijeme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.